Labvakar! Latvijas radio 5.5 vētrā ar jums runā Matīs Srutks, un šis ir raidījums Domnīca. Reizi 4 gados iespējams pieredzēt iespēju, kad varam lemt par cilvēkiem, kuri nacionālā mērogā pārstāvēs mūsu intereses. Nekas jau nemainīsies, kāpēc man vajadzētu balsot, tās ir dzirdētas frāzes. Ticības un zināšana trūkums par politiku ir divi faktori, kas cilvēkus attur doties uz vēlēšanām. Lai palīdzētu tām sagatavoties, raidījumā iepazīstināsim ar politiskajiem spēkiem, vēlēšanu kārtību un 5LV ētera personību motivāciju piedalīties šajā procesā. Klausāmies kolēģos!
Sveiki, es esmu Toms Grēviņš un kopā ar jums mostos raidījumā 5 rīti. Es balsoju tāpēc, ka plānoju dzīvot un strādāt Latvijā līdz darba spējas vecuma beigām. Kopš pirmās 5LV dienas mēs palīdzam Latvijai augt, lai katrs cilvēks, kurš šeit dzīvo, tiktu novērtēts un sadzirdēts. Vienalga, kāda ir viņa tautība, seksuālā orientācija, ādas krāsa, rase, vecums, materiālais nodrošinājums, veselības vai ģimenes stāvoklis. Mums katram ir sava balss, man savējā. Un man šķiet būtiski atdot šo balsi par tiem cilvēkiem, kuri, manuprāt, ir pelnījuši pārvaldīt valsts procesus un spēj pieņemt jēgpilnus lēmumus arī krīzes situācijās. Nu nevar būt tā, ka visos vēlēšanu sarakstos nav neviena pieņemama kandidāta. Sēdi balsošanas kabīnē kaut vai stundu. Svītro, domā, velc plusiņus atkal padomā, līdz kamēr esi drošs par izvēli. 13. Saimas vēlēšanas notiks sestdienā, 2018. gada 6. oktobrī. Es balsoju.
Mani sauc Artis Volfs, es 5LV diriģēju otrās brokastis un atbildu par Latvijas top 40. Es balsoju tāpēc, ka, ja to nedarītu, es nebūtu tiesīgs spriest vai izteikties par to, kā strādā valdība. Balsot, tas ir tā kā iebraukt benzīntankā pēc degvielas, kas tev vedīs nākamos 4 gadus. Tu var jau nebraukt, bet tad ej nu sazini, cik tālu tiksi. Kāds varbūt teiks, ka viņa neinteresē politika un ir vienaldzīgs viss šīs lietas. Bet ar tukšu baku tālu neaizbrauksi. 13. Saimas vēlēšanas notiks sestdienā 2018. gada 6. oktobrī. Es balsoju.
Čau, es esmu Marta Grigale un mani 5LV var dzirdēt katru pēcpusdienu. Es balsoju tāpēc, ka man ir pārliecība, ka mana balss ir svarīga. Tik svarīga, ka pirms 8 gadiem Londonā 3 stundas stāvēju rindā pie vēstniecības, lai nobalsotu saimas vēlēšanās. Un nevis tāpēc, ka nebūtu ko darīt, bet tāpēc, ka tas bija svarīgi. Un ja kaut kas ir svarīgi, tad visi šķēršļi ir pārvarami. Ja neesi Latvijā, ārzemēs ir 121 iecirknis, kur nobalsot. Ja tev nav pases, to taču var uztaisīt 10 dienu laikā, bet varēs nobalsot arī bez pases, ar ID un speciālu vēlētāju apliecību, ko izsniedz bez maksas. Visu informāciju atradīsi Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā CVK.lv. 13. Saimas vēlēšanas notiks sestdienā 2018. gada 6. oktobrī. Es balsoju.
Čau, te Magnus no 5 brauc. Es eju balsot, jo demokrātiskā sabiedrībā tas ir veids, kā paust savu pārliecību par virzienu, kurš man no visa piedāvājuma šķiet vispareizākais. Un galu galā mēs varam balsot. Ir valstis, kurās to darīt nevar vai nav jēgas. Un tagad paklausies pāris padomi, kā nobalsot bez stāvēšanas garās rindās. Izvēlies iecirkni, kas ir vai nu pats populārākais kaut kur centrā, vai arī kādu no pašiem mazākajiem iecirkņiem. Un vēl, man patīk iet balsot vakarpusē, īsi pirms balsošanas laika beigām. Tad nobalsot var ātrāk nekā benzīntankā nopirkt hotdogu. 13. Saimas vēlēšanas notiks sestdienā, 2018. gada 6. oktobrī. Es balsoju!
Čau, te Kārmena! 5LV vada pilnīgu vakaru. Manuprāt, vēlēšanās svarīgi balsot, lai piedalītos valstī svarīgos notikumos un izmantotu savas tiesības lemt un balsot. Nē, nu ir jau forši pēc svētkiem kopīgi dziedāt tramvajos un citvieti, tomēr nedrīkst aizmirst par mūsu pienākumiem pret Latviju. Un tas nav jautājums par gribu vai negribu. Es te dzīvoju un es balsoju. 13. Saimas vēlēšanas notiks sestdienā, 2018. gada 6. oktobrī. Es balsoju.
Es esmu Oleks Vilciņš no raidījuma Pilnīgs vakars, un reti kas mani sadusmo vairāk, kā manā vietā pieņemts lēmums. It sevišķi, ja tas tiešā veidā skar manu nākotni. Tieši šī iemesla dēļ es došos uz vēlēšanām. Ja neredzi jēgu balsot, tad padomā. Neejot uz vēlēšanām un neparādot savu nostāju, Tu zaudē iespēju sūdzēties par valstī notiekošo un piekrīti visam, jo klusēšana - piekrišana. Tāpēc neklusē un tiekamies vēlēšanu iecirknī. 13. Saeimas vēlēšanas notiks sestdienā, 2018. gada 6. oktobrī. Es balsoju!
Esmu Linda Samsonov un brīvdienu rītos 5LV aicinu mosties un rosīties. Atceros, kā ļoti gaidīju savas pirmās vēlēšanas pēc pilngadības, bet jau pirms tam vienmēr gāju līdz vecākiem vai omei un mājās spēlējos ar neizlietotajiem biļeteniem. Esmu piedalījusies visās vēlēšanās, kopš man ir tiesības balsot. Manā ģimenē tas vienmēr ir bijis svarīgi – balsot arī tad, ja viedokļi atšķiras. Tik lieliski satikt visu rajonu vēlēšanu iecirknī, sasveicināties, sasmaidīties un justies kā svētkos. Bet nebēdā, ja nav laika nobalsot tieši 6. oktobrī, tu vari savu balsi nodot glabāšanā jau 3 dienas pirms tam. CVKLV var izlasīt, kur un kā to izdarīt. 13. Saeimas vēlēšanas notiks sestdienā, 2018. gada 6. oktobrī. Es balsoju!
Sveiki! Te DJs Rud, 5LV mūzikas redaktors. Es balsoju tādēļ, ka esmu piedzimis valstī, ko sauca par Padomju Savienību. Un manai mammai agrāk nebija izvēles iespējas, par ko balsot. Latvijas Republikas pilsoņiem šāda iespēja ir, un tā ir jāizmanto, jo dzīvojam demokrātiskā valstī. Vēl pirms nieka 30 gadiem ļaudis par demokrātiju tikai sapņoja, tāpēc nenoslinko. 13. Saeimas vēlēšanas notiks sestdienā, 2018. gada 6. oktobrī. Es balsoju!
Turpinām raidījumu Domnīca, pie mikrofona Matīs Srutks un šodien fokusā 13. Saeimas vēlēšanas, kas norisināsies 6. oktobrī. 5LV komanda tam pievērš uzmanību jau ilgāku laiku. Regulāri varam dzirdēt ētera personību aicinājumus doties balsot, tāpat sociālajos medijos ar tēmturi jeb mirkļbirku pirmā reize redzami stāsti, kuros jauni cilvēki dalās ar gatavošanos vēlēšanām. Bet kā un kas jādara, lai nodotā balss būtu derīga? Pirmkārt, Saeimas vēlēšanās iespējams balsot jebkurā Centrālās vēlēšanu komisijas iecirknī, bet tuvāko meklē mājaslapā cvk.lv. Otrakārt, jāņem līdzi Latvijas Republikas pilsoņu pase vai personas apliecība ar izņemtu vēlētāju apliecību. Par notiekošo vēlēšanu iecirknī stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.
Komisija pārliecināsies, ka jūs esat vēlētājs, kurš vēl nav novēlējis pēc dokumentiem. Pēc tam pie reģistrācijas galda ierakstīs jūs vārdu uzvārdu personas kodu vēlētāja reģistrēšanas veidlapā. Palūks jūs parakstīties, pasē iespiedīs spiedogu un saņemsiet 16 vēlēšanu biļetenus un vienu īpašu vēlēšanu aploksni, kurai virsū ir šī iecirkņa numurs. Numuru var redzēt arī pieejas, ienākot uz plakā.
Saņemot nepieciešamos 16 sarakstus un aploksni, jādodas uz kabīni, lai vienatnē izdarītu izvēli. Turpina Cimdars.
Ir jāizvēlās, kuru no biļeteniem jūs lietosiet, jo tikai viens biļetens atrasts vēlēšanu aploksnē būs derīgs. Tad, kad jūs esat izvēlējies biļetenu, jums ir otrs solis, vai vēlaties kādam kandidātam ielikt plusu, vai arī vēlaties svītrot kādu kandidātu. Izdariet arī šo soli, tad šo vienīgo biļetenu ieliekat vēlēšanu aploksnē, un vēlēšanu aploksnē ir jāiemet kastē. Viņu pirms tam ir jāizlīmē. Lai aizlīmētu, ir jānoņem nost sarglapiņa no līmlenes tā maliņa un jāizlīmē. Pārējos biļetenus es aicinātu atstāt iecirknī.
Atzīmējot konkrētam kandidātam plusu, tas nozīmē, ka jūs palielināt viņa izredzes iegūt mandātu. Bet vispirms, šim sarakstam ir jāiegūst vismaz 5% atbalsts no visu nobalsojušo skaita. Bet ko darīt, ja cilvēks, par kuru vēlēs balsot, kandidē citā vēlēšana apgabalā? Skaidro Cimdars.
Ja šis konkrētais kandidāts ir pieteicis citā vēlēšana apgabalā, un jūs noteikti vēlaties ne tikai palīdzēt šai partijai pārvarēt 5% barjeru, bet arī konkrēti šim kandidātam palielināt iespējas tikt ievēltam, tad nav cita iespēja, kā doties uz tuvāko no vēlēšanu iecirkņiem, kas ir šai vēlēšanu apgabalā. Citu iespēju nav.
Tātad Saeimā iekļūst politiskie spēki, kuri pārvar 5% barjeru. Pārējās balsis, kas nodotas par sarakstiem, kuri netiek pār 5%, vienkārši neņem vērā kopējā aprēķinā dalot mandātus. Tās principā kalpo kā statistika par to, cik cilvēku atnāca uz vēlēšanām. Bet tavai balsī būs nozīme, arī ja tavs izvēlētais saraksts sasniegs tikai 2% barjeru, tad sarakstam pienāksies valsts finansējums vismaz 50 000 eiro 4 gados. Ja vēl neesat izlēmuši, par kuru partiju balsot, turpinājumā ekskluzīvi iespēju vienkopus noklausīties Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotās politisko partiju vizītkartes pēc to sarakstu numuriem.
13. Saimas vēlēšanas. Bet dzīvosim drošāk. Pirmais saraksts – Latvijas Krievu Savienība.
Partijas vēsture.
Par Latvijas Krievu Savienības priekšteci var uzskatīt vēl 1990. Gados izveidoto partiju Līdztiesība. Tā savulaik startēja vēlēšanās apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, jeb PCTVL sastāvā. 2004. Gadā PCTVL sašķēlās, taču Līdztiesība apvienojās ar tobrīd jaun izveidoto partiju Brīva izvēle tautu Eiropā, tādējādi atjaunojot PCTVL. 2014. Gada sākumā partija mainīja nosaukumu un pārtapa par Latvijas Krievu Savienību.
Deputātu kandidāti.
13. Saimas vēlēšanās partijas sākotnēji bija pieteikusi 84 kandidātus. Ar pirmo numuru Vidzemē kandidāts sarakstā bija iekļauta Tatjana Ždanoka, kas vairāk kārt bijusi ievēlēta Eiropas parlamentā. Tomēr pēc konsultācijām ar valsts drošības iestādēm Centrālā vēlēšana komisija nolēma viņu no saraksta svītrot. Rīgas vēlēšana apgabalā saraksta līderis ir eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins. Bijušais žurnālists, kas Eiropas parlamentā tika ievēlēts no Saskaņas, ir partijas ministru prezidenta amata kandidāts.
Priekšvēlēšanu programma.
Latvijas Krievu Savienība apņemas turpināt masu akciju organizēšanu. Partija sola atcelt visus ierobežojumus krievu valodas lietošanai izglītībā, valsts pārvaldē un ekonomikā un ieviest obligātu krievu valodas mācīšanos visās Latvijas skolās. Tāpat paredzēts likvidēt nepilsoņu statusu un visus nepilsoņus reģistrēt Latvijas pilsonībā. Latvijas Krievu Savienība gatava piešķirt Latvijas pilsonību ikvienam, kas investē Latvijā vismaz 1 000 000 eiro, samazināt izdevumus aizsardzībai un izslēgt preambulas tekstu no satversmes, kā arī noteikt pareizticīgos Ziemassvētkus par brīvdienu. Partija ir visai liberāli noskaņota pret privatizāciju. Tās programmā paust apņēmība privatizēt Latelekom, Latvijas televīziju un Latvijas radio.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
Otrais saraksts – jaunā konservatīvā partija.
Partijas vēsture.
Partija izveidota pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām. To 2014. Gada 17. Maijā kopā ar dombiedriem nodibināja Jānis Bordāns, bijušais Latvijas ceļa un Nacionālās apvienības politiķis un kādreizējais tieslietu ministrs. Vēlēšanās te izdevās iegūt tikai 0,7% vēlētāju balsu. Pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās jaunā konservatīvā partija iegūva vairāk nekā 13,4% vēlētāju balsu Rīgā un ir pārstāvēta vēl 11 pašvaldībās.
Deputātu kandidāti.
Jaunā konservatīvā partija pieteikusi 115 kandidātus. Viņu vidū ir visi Rīgas domes deputāti, kas pērn ievēlēti no partijas saraksta. Jānis Bordāns startēja ar pirmo numuru Vidzemes vēlēšana apgabalā. Jutta Strīķer – Rīgas vēlēšana saraksta līderi, bet Juris Jureš – Kurzemes vēlēšana apgabala pirmais numurs. Latgales vēlēšana apgabala saraksta līdere ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas vadošā pētniece Ilga Šuplinska. No jaunās konservatīvās partijas saraksta šajās saimas vēlēšanās startē arī dziedātāja Ieva Akuratere, transporta jautājuma eksperts Tālis Linkaits un Jūrmalas domes deputāte, kultūras socioloģe Dagmāra Beitnere Le Galla.
Priekšvēlēšanu programma.
Jaunā konservatīvā partija piedāvā būtiski, proti par 30% samazināt valsts un pašvaldību sektorā strādājošo skaitu, visas lielās ostas pārņemt valsts kontrolē un samazināt ministriju skaitu no pašreizajām 13 līdz 8. Partija piedāvā apvienot korupcijas novēršanas un apkrošanas biroju, drošības policiju un satversmes aizsardzības biroju vienā Nacionālās drošības birojā. Nodokļu jomā jaunā konservatīvā partija ir visai dāsna. solīja un nākamgad palielināt minimālo mēneša algu, neapliekamo minimumu celt līdz 500 eiro mēnesī, bet minimālās pensijas apmēru līdz 200 eiro mēnesī. Apņemas atcelt nekustamā īpašuma nodoklis saprātīga izmēra pirmajam mājoklim, būtiski paaugstināt mediķu algas. Programmā iekļauts arī solījums samazināt obligātā iepirkuma komponentes maksājumus uz pusi un panākt medikamentu cenu samazināšanos par vismaz 30%. Jaunā konservatīvā partija gatavojas aizliegt ātro kredītu reklāmas, visai stingri ierobežot azartspēles, nosakot, ka spēļu zāles var darboties tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
Trešais saraksts – Rīcības partija.
Partijas vēsture.
Rīcības partija ir dibināta pirms 20 gadiem. Politiskās organizācijas pirmsākumos tās redzamākie pārstāvi bijuši Normunds Grostiņš, mākslinieks Juris Dimiters un politiķis Viktors Dinevičs. Partijas pirmais nosaukums bija Euroskeptiķi. Tas gan vēl vairākas reizes mainīts, un šogad no Euroskeptiķu Rīcības partijas organizācija pārtapa par Rīcības partiju. 2004. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanās par šo partiju, toreiz Euroskeptiķiem, nobalsoja nepilns procents no kopējā balsu skaita. Visās nākamajās pašvaldību, Eiropas parlamenta un arī Saeimas vēlēšanās pārspēt šo rezultātu partijai tā arī neizdevās. 2009. Gadā toreizajā Rīcības partijas līdera Aleksandra Ruduša vārds izskanēja saistībā ar vērienīgu naudas atmazgāšanas lietu. Finanšu policijai radās aizdoms, ka daļa netīrās naudas varētu ieplūst partijas kasē. Rīcības partijas šo informāciju noliedza.
Deputātu kandidāti.
Par iekļūšanu Saeimā cīnīsies 75 Rīcības partijas kandidāti, 13 no viņiem ir apsargi. Līderis Rīgas vēlēšana apgabalā ir partijas valdes priekšsādātais Igors Meļņikovs. 10. un 11. Saeimā viņš bija ievēlēts no Saskaņas. Tomēr 2014. Gadā apvienība Meļņikovu no savām rindām izslēdza. Pirms vairākiem gadiem Meļņikova vārds presē izskanēja saistībā ar vairākiem skandāliem, uzbrukumu kaimiņam ar gāzes pistoli, aizdomām par elektrības zagšanu un nodokļu parādiem.
Priekšvēlēšanu programma.
2006. Gadā startējot 9. Saeimas vēlēšanās, partijas programmā minēta iespēja balsot par Latvijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Šajās vēlēšanās Rīcības partija valsts dalību Eiropas Savienībā neapšauba. Tomēr ārpolitikas jomā partija aicina uzlabot attiecības ar Krieviju un atteikties no sankcijām. Arī iekšpolitikā partija aizstāv tās augtās krievu valodīgo intereses. Pavasarī partijas līderi vērsās Satversmes tiesā ar sūdzību pret pārēju uz mācībām latviešu valodā mazākumtautību skolās. Publikācijas partijas Facebook lapā pārsvarā ir krievu valodā. Tajās bieži ievietotas saites uz partijas līdera Igora Meļņikova sniegtajām intervijām krievu valodīgajos medijos. Kādā publikācijā stāstīts, ka partija 9. Maija pasākumā Daugavpilī cilvēkus bez maksas cienāja ar turpat gatavoto putru.
13. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
4. Saraksts – Nacionālā apvienība.
Partijas vēsture.
Nacionālā apvienība visu Latvijai, tēvzemē un brīvībai LNNK 10. Saeimas vēlēšanās 2010. Gadā startēja kā divu partiju apvienība. Pieredzējušie politikas veterāni tēvzemē un brīvībai LNNK un jaunā visu Latvijai. Priekšvēlēšana apvienība vēlāk pārtapa vienotā politiskajā spēkā, kuru nu jau var dēvēt par ilgadēju varas partiju. Šajā desmitgadē spožākos panākumus apvienība sasniedza 2014. Gada rudenī notikušajās 12. Saeimas vēlēšanās, kurās tā ieguva 17 deputātu mandātus. Visu Latvijai un tēvzemē un brīvībai LNNK apvienošanās process noslēdzās pagājušajā gadā, kad partijas kongresā par tās priekšsēdētāju ievēlēja Raivi Dzintaru.
Deputātu kandidāti.
13. Saeimas vēlēšanās no Nacionālās apvienības saraksta kandidēja lielākā daļa deputātu, kas tās frakcijā darbojās jau pašreizajā sasaukuma parlamentā. Tiem pievienojies arī Ringolds Balodis, kurš šajā Saeimā ievēlēja no partijas no sirds Latvijai. Kandidātu sarakstos ir arī tieslietu ministra Dzintara Rasneča un kultūras ministras Dacis Melbārdes vārdi. Turklāt Melbārdi ir saraksta līdera Rīgas vēlēšanu apgabalā. Vidzemes vēlēšanu sarakstā pirmajās divās vietās ir Nacionālās apvienības priekšsēdis Raivis Dzintars un 12. Saeimas priekšsēdātāja Ināra Mūrniece. Zemgales saraksta pirmais numurs ir Saeimas deputāts Edvins Šnore, bet par Latgales saraksta līderi izraudzīts Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks. Kurzemes vēlēšana apgabala kandidāts sarakstā pirmajā vietā ir Talsu novada domes deputāte Ilze Indriksone.
Priekšvēlēšanu programma.
Nacionāla apvienība ietilpst valdošajā koalīcijā un savā 4000 zīmju programmā uzsver, ka sasniegusi 80% iepriekšējās programmas mērķu. Apņemas panākt latviešu īpatsvaru pieaugumu, gan neprecizējot, ko tieši darīs. Apvienība gatavojas iestāties par pāreju uz mācībām valsts valodā un satversmes vērtību iekļaušanu kompetenču izglītībā. Tāpat programmā sola latgalisko vērtību izkopšanu noteikt par vienu no jaunās simtgades prioritātēm. Nacionāla apvienība apņemas ierobežot Krievijas propagandu, palielināt izdevumus aizsardzībai un iestāties pret Eiropas Savienības federalizāciju.
13. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
5. Saraksts – progresīvie.
Partijas vēsture.
Partija Progresīvie izauga no biedrības ar tādu pašu nosaukumu, kas dibināta pirms 7 gadiem. Partija radās pagājušā gada februārī ar mērķi piedalīties pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās. Progresīvie pašvaldību vēlēšanās piedalījās Aizputes, Mārupes, Ķeguma un Jūrmalas, bet deputātu vietas iegūt tikai Aizputes un Mārupes nodos. Dibināšanas dienā partijas līderi medijiem sacīja, ka jaunais politiskais spēks veidots, lai piedāvātu alternatīvu Latvijas stagnējošajai politiskajai videi. Jau tad partijas līderi paziņoja par plāniem piedalīties arī Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanās, kuras paredzētas pēc gada.
Deputātu kandidāti.
Biedrības un vēlāk arī partijas dibinātājs ir Ansis Dobelis, kurš tagad ir politiskā spēka valdes loceklis. Politikā Dobelis iesaistījās 2004. Gadā, kad no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas kandidēja Eiropas parlamenta vēlēšanās. Uz Saeimu Dobelis posies divas reizes. Kandidēja 9. Saeimas vēlēšanās no LSDSP saraksta, bet pirms 7 gadiem kandidēja no apvienības vienotības saraksta. Dibinot partiju, par tās priekšsādātāju ievēlēts Māris Graudiņš. Viņam ir politiskā pieredze. Zviedrijā dzimušais Graudiņš 5. Saeimas vēlēšanās ievēlēts no Latvijas ceļa. Esot Saeimas deputāta amatā, Graudiņš bija valsts pilnvarnieks Latvijas gāzes padomē. No Latvijas ceļa Graudiņš kandidēja arī 6. Saeimas vēlēšanās, bet ievēlēts netika. Šobrīd partijas priekšsādātājs ir Roberts Putnis, kuram nav politiskās pieredzes. Bijis Vācijas sociāldemokrātiskās partijas biedrs, vadījis sabiedrību par atklātību Dalna, kā arī strādājis Pareks bankas Minhenes filiālē. Nepilnus 2 gadus kultūras ministrijā vadīja mediju politikas nodaļu. Partija viņu ir izvirzījusi par premjera un veselības ministra amatu kandidātu. Kopumā no šīs saraksta Saeimā vēlas iekļūt 90. Biedri.
Priekšvēlēšanu programma.
Partija 4000 zīmju programmā uzsver, ka viņi sakņojas sociāli atbildīgas demokrātijas tradīcijā. Progresīvie sola sakārtot veselības aprūpi, piemēram, pakāpeniski nozares finansējumu palielinot līdz 8% no iekšzemes koprodukta. Viņu mērķis ir palielināt medicīnas pieejamību un samazināt zāļu cenas, taču neprecizē, kā to izdarīs. Partija iestājas par inovācijām Latvijas ekonomikā. Valstī pēc partijas domām ir jākoncentrējas uz nozarēm, kas ražošanā nodrošina pieprasījumu pēc augsta zināšanu ieguldījuma, rada pievienoto vērtību un labi atalgotas darba vietas. Partija iestājas par viendzimuma pāru tiesībām.
13. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
Latvijas centriskā partija.
Partijas vēsture.
Latvijas centriskās partijas pirmsākumu meklējami 2005. Gadā, kad tika nodibināta Vislatvijas partija 21. Gadsimts. 2009. Gadā bija neveiksmīgs mēģinājums izveidot jaunu politisko partiju. Uzņēmumu reģistrs atteicās reģistrēt nepietiekamā dibinātāju skaita dēļ. Nereģistrētās partijas veidotāji nomainīja Vislatvijas partija 21. Gadsimts nosaukumu uz Tautas kustības solidaritāte. 2016. Gada vasarā partijas nosaukums tika vēlreiz mainīts. Pašvaldību vēlēšanās 2017. Gadā Latvijas centriskā partija startē tikai vienā pašvaldībā, taču tās pārstāvi netika ievēlēti.
Deputātu kandidāti.
13. Saeimas vēlēšanām pieteikti 22 kandidāti. Sākotnēji partija bija pieteikusi 23 kandidātus. Partijas priekšsādātājs Aivars Silinieks no saraksta tika svītrots, jo ir tiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu. Atpazīstamākais no partijas pieteiktiem kandidātiem ir Zemgales saraksta līderis Edvins Puķe, kurš iepriekš vēlēšanās kandidējis no Latvijas Krievas Savienības saraksta un dēvēts par Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātā baikeru kluba Nakts Vilki Latvijas nodaļas vadītāju.
Priekšvēlēšanu programma.
Latvijas centriskā partija uzsver Latvijas geogrāfisko novietojumu un saredz Latviju kā tiltu, kas savieno austrumus un rietumus. Tādēļ ārpolitikā partijas mērķis ir atteikšanās no dalības jebkādos militāros blokos, tostarp NATO un Latvijas bruņoto spēku līdzdalības operācijās ārpus valsts robežām. Ārpolitikai jābūt vērstai uz draudzīgu un apusē izdevīgu attiecību atjaunošanu ar visām kaimiņu valstīm. Piedāvā mainīt valsts konstitucionālo iekārtu, ieviešot duālu prezidentālu republiku un piešķirt vēlētājiem tiesības atsaukt uzticību zaudējušus deputātus. Gatavojas atjaunot nacionālo valūtu latu, ieviest valsts monopolu strateģiskajās nozerēs, atjaunot un radīt jaunus valstī piedarošus rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumus, kā arī aizliegt lauksaimniecības zemes pārdošanu ārzemniekiem. Partija soli nodrošināt pabalstus ģimenēm, kur komunālo pakalpojumu maksājumu pārsniedz trešdaļu no ģimenes ienākumiem. Paredz aizliegt okultu uzskatu popularizēšanu, popularizēt tradicionālās vērtības un iestāties pret viendzimuma laulībām.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
Partija apvienība LSDSP, KDS, GKL.
Partijas vēsture.
Politisko partiju apvienībā apvienojušās trīs partijas. Pirmā Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. 7. Saimas vēlēšanās 98. Gadā sociāldemokrāti ieguva 14 vietas saimā, bet 2001. Gadā pārliecinoši startēja pašvaldību vēlēšanās, uzvarēja galvaspilsētā Rīgā un ieguva plašu pārstāvniecību arī citviet. 8. Saimas vēlēšanās LSDSP vairs nespēja pārvarēt 5% barjeru un kopš 2002. Gada nogales vairs nav pārstāvēta parlamentā. Otra partija, Latvijas Kristīgo demokrātu savienība, ir bijusi pārstāvēta 5. Un 6. Saimā, bet turpmākajos gados daži šīs partijas deleģēti pārstāvi vēlēšanās startēt citu politisko spēku sarakstos. Trešā partija, gods kalpot mūsu Latvijai, dibināt aizpērnu un Saimas vēlēšanās startē pirmo reizi. Tās vadītājs Andrejs Požarnovs 6. Un 7. Saimā bija ievēlēts no Tēvzemē un brīvībai LNNK un bija šīs partijas labklājības ministrs. Partija apvienība LSDSP, KDS, GKL vēlēšanām pieteikusi 66 kandidātus. Vairāk ir pieredzējuši politiķi, taču neviens no kandidātiem nav bijis deputāts kādā no pēdējiem trim Saimas sasaukumiem.
Priekšvēlēšanu programma.
Apvienība par savu mērķi sauc latviskas un nacionālas valsts attīstīšanu, tradicionālās kultūrvides un kristīgo vērtību kopšanu un saglabāšanu. Ārpolitikā Latvijai esot jāsadarbojas ar tā dēvēto Višegradas valstu grupu. Apvienības programmā uzsvērts, ka ģimene ir vīriešu un sievietes savienība un viena no formām dzīves jēgas īstenošanai. Tāpat minēts, ka pseido dzimumi ir nepieļaujami sabiedrības dzīvē. Partija apvienības centieni uzrunāt vēlētājus sociālajos tīklos nonākuši valsts policijas redzeslokā, jo vairāk sociālo tīklu lietotāji saskatīja rasu naida kurināšanu attēlā, kuru jūlijā sākumā publicēja LSDSP Facebook lapā. Tie redzams kails melnādains vīrietis un kaila gaišmata ar melnādainu zīdainu rokās. Provokatīvu attēlu papildināja mudinājums balsot par LSDSP. Nākamajā dienā partijas lapā tika publicēts vēl viens pret migrantiem vērsts attēls, taču reaģējot uz rezonansu sabiedrībā, provokatīvi attēli no Facebook tika izdzēsti, un LSDSP paziņoja, ka izteikusi rājienu Raimondam Leiniekam Puķem, kas tos ievietojis.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
8. Saraksts. No sirds Latvijai.
Partijas vēsture.
Partija radās 2014. Gadā. Tās pamatā ir tautas kustība, kur dibināja bijusī valsts kontroliere Inguna Sudraba. Kopš pirmsākumiem partijas reputāciju ietekmēja aizdomīgu finanšu avotu ēna. 2016. Gadā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veic kratīšanu no sirds Latvijai birojā saistībā ar kriminālu procesu par iespējumu nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā. Lietā iesaistīts Jūrmalas mērs Gatis Trūksnis no Zaļo un Zemnieku savienības, savulaik ar partiju no sirds Latvijai saistītais finansists Jorens Raitums un uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš. Viņu savulaik aizturēja, jo caur trešajām personām abiem minētiem politiskiem spēkiem pārskaitīs 135 000 eiro. Iepriekšējā iepriekšējā saimā partija iekļuva ar 7 mandātiem. Šī gada sākumā, kad deputāts Ringolds Balodis pameta no sirds Latvijai saimas frakciju, tā beidza pastāvēt. Nākamajās vēlēšanās visi, izņemot Ingunu Sudrabu, kandidēs citu politisko spēku sarakstos. Partijas panākumi pašvaldību vēlēšanās 2017. Gadā bija pieticīgi. 11 novadu domēs tika ievēlēti 24 deputāti. 4 no viņiem startēja vienā sarakstā ar Latvijas reģionu apvienību.
Deputātu kandidāti.
Partija no sirds Latvijas saimas vēlēšanām izvirzījusi 105 kandidātus. Vienu no viņiem, Jevgēniju Sadovski, Centrālā vēlēšana komisija svītroja par neatbilstību saimas vēlēšanu likuma prasībām. Inguna Sudraba ir redzamākā politiķa sarakstā, līdera Rīgas vēlēšanu sarakstā.
Priekšvēlēšanu programma.
Priekšvēlēšanu programmā partija sola mazināt saimas deputātu skaitu, stiprināt sociālo aizsardzību un aizstāvēt tradicionālās vērtības. Proti, rosina neaplikt ar nodokļiem pensijas, kas ir mazākas par minimālo darba algu, tuvāko 2 gadu laikā palielināt pedagogu darba algas likmi līdz 910 eiro, mazināt nodokļu slogu daudz bērnu ģimenēm. Partija šķiet nepieņemamas migrantu kvotas, vienzimuma laulības un Stambulas konvencijas ratificēšana.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
Turpinājumā Saskaņa, Sociāldemokrātiskā partija, Attīstībai par, Latvijas reģiona apvienība, Latviešu nacionālisti, Jaunā vienotība, Par alternatīvu, Politiskā partija, KPVLV, Zaļo un Zemnieku savienība.
13. Saimas vēlēšanas. Bet dzīvosim drošāk.
9. Saraksts Saskaņa.
Partijas vēsture.
Formāli partija izveidoja 2010. Gadā, kad apvienojās Tautas saskaņas partija, partija Jaunais centrs un Sociāldemokrātu savienība. Tās priekštecis ir 1994. Gadā izveidotā Tautas saskaņas partija, kas kopš izveidošanas bijusi pārstāvēta visos saimas sasaukumos. Partija parlamentu vēlēšanās vairāk kārt startējusi vēlēšanu apvienību sastāvā kopā ar Alfrēda Rubika vadīto Latvijas Socialistisko partiju un Tatjana Ždanukas vadīto līdztiesību.
Deputātu kandidāti.
No saskaņas saraksta kandidēs 112 cilvēki. Viņu vidū ir visredzamākie šīs partijas politiķi. Liepājas domas deputāts Valērijs Agiešins, arī 12. Saimas deputāti Jānis Ādamsons, Boris Cilevičs, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Igors Pimenovs, Jānis Urbanovičs, Jūlijas Stepaņenko un citi. Saskaņas priekšsādātais Nils Ušakovs saimas vēlēšanās nekandidē, tomēr redzams priekšvēlēšanu aģitācijas plakātos. Publiskajā telpā saskaņas taktiku vēlēšanu sarakstu sastādīšanā vērtē kā mēģinājumu uzrunāt latviešu vēlētājus.
Priekšvēlēšanu programma.
Programmas ievadā partija uzsver, ka jāizbeidz šķelt sabiedrību un meklēt ienaidniekus. Ja nonāks pie varas, saskaņa apņemas pārskatīt iepriekšējo valdību nesagatavotās reformas, gan nenorādot, kuras tieši tās ir. Piedāvā ieviest Latvijā 3 valodīgu izglītību un piešķirt lielāku autonomiju skolām. Ekonomikā sola nodrošināt konkurētspējīgus dzelzceļa pārvadājumu tarifus un izsvērtus ieguldījumus dzelzceļa un ostu infrastruktūrā. Sola arī labas kaimiņa attiecības ar Krieviju un NVS valstīm, kā arī veltīt īpašu uzmanību attiecībām ar Ķīnu. Saskaņas biedri ir ļoti aktīvi visos sociālajos tīklos, kur potenciālos vēlētājs uzrunā gan latviešu, gan krievu valodā un bieži dalās arī ar politisko konkurentu izsmejošiem attāliem.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
10. Saraksts. Attīstībai par.
Partijas vēsture.
Partija apvienība Attīstībai par oficiāli tika reģistrēta 5,5 mēnešus pirms saimas vēlēšanām šī gada aprīlī. Apvienība veido partijas Kustība par, Latvijas attīstībai un Izaugsme. Labāk zināmās ir pirmās divas, un kopumā secināms, ka politiskais spēks nav nekāds jaunpienācējs. Taču dibināšanas sapulcē pirms gada Kustība par sevi pieteica kā jaunu, demokrātisku un eiropeisku partiju. Tā sevi sauca par opozīciju varas partijām, īpaši vienotībai, kam pārmeta ilgo rotaļāšanos ar Solvitu Āboltiņu un ciešo sadraudzību ar oligārhu Zaļo un Zemnieku savienību. Liela pieredze ir arī pirms 5 gadiem dibinātajai Latvijas attīstībai. Tās tēvs ir bijušais jaunā laika premjers Einars Repše. Partiju kopš izveides vada bijušais ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce. Viņa laiks ierēdniecībā ir arī viens no galvenajiem šā brīža pārmetumiem saistībā ar nebūšanām obligātā iepirkuma komponentes jeb OIK un lielo elektrības rēķinu sāgā.
Deputātu kandidāti
Attīstībai par sevi pozicionē kā jaunu un liberālu spēku Latvijai. Tomēr tās pirmrindinieki, ko izceļ arī partija apvienības mājaslapā, ir no jau seni politiķi. Premjera kandidāts un Vidzemes vēlēšana apgabala līderis Ārtis Pabriks. Viņš ir Eiropas parlamenta deputāts, kas nole pameta vienotību, bet politikā ienāca pirms 20 gadiem ar Tautas partiju. Zemgalē līderi būs cita vienotības aizgājēja Ilze Viņķele, kas bija aktīvākā Solvitas Āboltiņas pretiniece, bet kas no Saimas pērn rudeni pārcēlās studēt uz ASV. Latgalē pirmais numurs būs Rīgas domnieks Mārtiņš Bonders. Viņš publiski pelc par biežo partiju maiņu, bet visvairāk par iespējamo līdz atbildību Latvijas Kraibankas pazudināšanā viņa vadīšanas laikā. Savukārt Kurzemes seja būs Rīgas domnieks Juris Pūce, bet Rīgas saraksta seja būs Daniels Pauļuts. Plašāk viņš kļuva zināms kā ekonomikas ministrs.
Priekšvēlēšanu programma
Taisnīga un moderna Latvija, kā arī vienota Eiropa. Ar tādiem uzsvariem attīstībai pār sevi piesaka vēlēšanu programmā. Politiskais spēks soli divreiz mazākus pacientu līdzmaksājumus, bet mediķu algas tādas, lai tie nepamestu valsti. Arī skolotāji būšot pienācīgi novērtāti, tāpēc bērnus mācīs labākie. Turklāt jāapgūst būs vismaz trīs valodas un īpaši jāmācās IT lietas, lai Latvija audzētu eksporta muskuļus. Minimālo algu audzēs līdz 500 eiro, pieņems kopdzīves likumu, divkāršos māsu algas un likvidēs bērnu namus. Pašvaldību skaitu samazinās vismaz trīs reizes, valsts pārvalde kļūs slaida, tiesas ātras, bet mediji uzticami.
13. Saimas vēlēšanas Latvija izvēlas
11. Saraksts Latvijas reģiona apvienība
Partijas vēsture
Dzimšanas gads 2014. Apvienība veido partija Reģionu alianse un Vidzemes partija. Šogad tai pievienojās partija Ogres novadam. 2014. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanās apvienība nepārvarēja 5% barjeru un uz Briseli tās pārstāvis netika. Veiksmīgākas bija 12. Saimas vēlēšanas. Par pārsteigumu daudziem politikas vērotājiem pirms 4 gadiem parlamentā ievēlēja 8 Latvijas reģiona apvienības biedrus. Visvairāk plusu ieguva aktieris Artus Skaimiņš. Aptuveni pēc gada nesaskaņu dēļ viņš izstājās no apvienības frakcijas. Latvijas reģiona apvienības saimas frakcijas vadību uzņēmās Dainis Liepiņš. 2016. Gadā viņu no saimas sastāv izslēdza. Tiesa nosprieda, ka politiķis sniedz nepatiesas ziņas amatpersonas deklarācijā. Latvijas reģiona apvienība ir otrs ietekmīgākais politiskais spēks vietējās varās. To pierādīja arī 2017. Gada pašvaldību vēlēšanas. Novadu un pilsētu domēs tika ievēlēti 200 partijas kandidātu, tostarp 9 Rīgas domē. Aizvadītā gada beigās apvienības priekšsēdātājs Mārtiņš Bonders paziņoja par izstāšanos no apvienības partijas reģiona alianse, jo reģiona apvienība esot kļūsi par zaļo un zemnieku piedevu.
Deputātu kandidāti
Par iekļūšanu saimā cīnās 114 Latvijas reģiona apvienības deputātu kandidāti. Aptuveni trešā daļa ir pašvaldību vadītāji un saimas deputāti. Redzamākie bijušais katastrofu medicīnas centra direktors Mārtiņš Šits, diriģents Arvīds Platpers un Silvija Šimfa, kura ilgus gadus nostrādāja par eksperte Latvijas pašvaldības savienībā un abi izstājušies no sudrabas no sirds Latvijai.
Priekšvēlēšanu programma
Apzīmējumi kvalitatīvs, efektīvs un pieejams Latvijas reģiona apvienības programmā sastopami bieži. Tomēr ir arī visai konkrēti mērķi. Līdzīgi kā citām partijām likvidēt obligātās iepirkumu komponentes sistēmu, noteikt neapliekamo minimumu minimālās algas apmērā. Arī no pensijām, kas ir mazāks par minimālu algu, apvienība aicina neiekasēt nodokli. Medikamentiem sola samazināt PVN līdz 5%, bet sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem līdz 12%.
13. Saimas vēlēšanas Latvija izvēlas
12. Saraksts Latviešu nacionālisti
Partijas vēsture
Politisko partiju apvienība reģistrēta šovasar, 26. jūlijā. Latviešu nacionālisti sastāv no divām partijām. Latvijas atzimšanas partiju 1998. Gadā izveidoja Andris Rubins. Viņš atpazīstamību iemantoja darbojoties Johima Zīgerista partijā Tautas kustība Latvijai. Otra partija ir tēvzemes mantojums, ko savulaik sauca Tautas mantojums. Tā dažāda apvienība sastāvā vairāk kārt startēja Rīgas domes, Saimas un arī 2004. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanā. Vērā ņemamu panākumu tai nebija.
Deputātu kandidāti.
Latviešu nacionālistu sarakstā ir 70 kandidāti. Politikā pieredzējušākais ir jau pieminātais bijušais sastās Saeimas deputāts Andris Rubins. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās viņš nesekmīgi kandidēja no Latvijas reģiona apvienības. 13. Saeimas vēlēšanās Rubins ir Latviešu nacionālistu saraksta līderis Rīgas vēlēšana apgabalā, bet viņa dēls Silvestrs Rubins saraksta pirmais numurs Kurzemē. Starp plašākajai sabiedrībai pazīstamiem kandidātiem jāmin 82 gadus vecais dziesmu svētku virsdiriģents Edgars Račevskis, kurš kandidē ar trešo numuru Rīgā. No Latviešu nacionālistu saraksta vēlēšanās kandidē arī viņa dēls, Cēsu mūzikas vidusskolas direktors Vigo Račevskis.
Priekšvēlēšanu programma.
Latviešu nacionālisti akcentē veselības aprūpi. Tā pieejamo finansējumu sola palielināt līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Apvienība sola divkārt lētākus medikamentus un laboratoriskos izmeklējumus, grasās nodrošināt 100 miljonus eiro lielu valsts garantiju onkoloģiskiem slimniekiem un cilvēkiem ar smagām saslimšanām. Vienlaiks latviešu un nacionālisti apņems palielināt medmāsu algas līdz 1200 eiro mēnesī un ārstu algas līdz 2500 eiro mēnesī. Partija apvienības programmai raksturīgi dāsni solījumi nodokļu jomā. Vecāku sociālās iemaksas piedāvā samazināt par 10% par katru bērnu, bet cilvēkiem ar 5 un vairāk bērniem sociālās iemaksas nebūšot jāmaksā vispār. Iedzīvotāju ienākuma nodokli plānos samazināt un diferencēt. Vienīgos mājokļus latviešu nacionālisti grib atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa. Partija piedāvā ieviest diferencētu pievienotās vērtības nodokli, bet cilvēks, kur dzīvo tālāk nekā 101 km no Rīgas, plāno atbrīvot no PVN, apģērbama un pārtikai. Latviešu nacionālisti sola palielināt minimālo pensiju un noteikt, ka pensija nevar pārsniegt 2000 eiro mēnesī. Līdz 2022. Gadam apņemas pieņemt jaunu satversmi, ieviest mažoritāro vēlēšanu sistēmu, divpartiju parlamentu un ministru kabineta vadību uzticēt valsts prezidentam.
13. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
13. Saraksts – jaunā vienotība.
Partijas vēsture.
Partija apvienība kopā ar vairākām reģionālajām partijām šogad izveidoja ilgadējā varas partija vienotība. Vienotība radās 2010. Gadā. Toreiz pirms 10. Saeimas vēlēšanām spēkus apvienoja partijas Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība un sabiedrība citai politikai. Vēlāk apvienība pārtapa partijā un vienotība pārstāvošais Valdis Dambrovskis saglabāja ministru prezidenta amatu arī pēc 11. Saeimas vēlēšanām. 2014. Gada sākumā pēc Dombrovska demisijas par valdības vadītāju kļuva Laimdota Straujuma. Viņa vienotībā iestājās neilgi pirms nominēšanas premjeras amatam. Straujuma un vienotība turpināja vadīt valdību līdz pat 2016. Gada februārim. Partija ar labiem panākumiem startēja 10., 11. Un 12. Saeimas vēlēšanās. Tomēr šajā Saeimas sasaukumā vienotības frakcijas sašķēlās. Redzami vienotības politiķi Vjačeslavs Dombrovskis, Ilze Viņķele un Solvita Āboltiņa nolika deputātu mandātu.
Deputātu kandidāti.
Jaunās vienotības sarakstā ir 115 kandidāti. Visos vēlēšanu apgabalos sarakstu līderi ir jau pieredzējuši politiķi. Rīgas pirmais numurs ir ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, bet otrais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Vidzemes saraksta pirmajā ailē lasāms Saeimas priekšsēdātāja biedres Ineses Lībiņas Ēgneres vārds. Trešā vieta Vidzemes sarakstā atvēlēta izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Zemgalē ar pirmo numuru startē labklājības ministrs Jānis Reirs, bet Kurzemes sarakstā ekonomikas ministrs Arvils Ašradens. Latgales saraksta līderis ir Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Par atkārtotu iekļūšanu Saeimā jaunās vienotības rindās cīnīsies arī Saeimas deputāti Hosams Abu Merī, Ins Dalderis, Andrejs Judins, Ainars Latkovskis, Atis Lējiņš, Renārs Putniņš un vairāki citi.
Priekšvēlēšanu programma.
Apvienības sola radīt tādus apstākļus, lai vidējā alga pieaugtu līdz 1500 eiro mēnesī. Izglītības jomā jaunā vienotība apņēmas nodrošināt sākumskolas un pamatskolas tuvu mājām, kvalitatīvu vidējo un profesionālo izglītību. Arī augstskolu resursu apvienošanu un vismaz vienu universitāti 100 labāko Eiropas Savienības augstskolu topā. Veselības aprūpē soli ieviest godīgu konkurenci, lai samazinātu zāļu cenas, kā arī igadēju veselības profilaksi bez maksas. Mājokļu politikas jomā jaunā vienotība gatavojas atbalstīt īres namu būvniecību un plašāku pirmā mājokļa programmu jaunajām ģimenēm. Tāpat apvienības soli panākt lietu iztiesāšanu 2 gadu laikā, publiskot sabiedrībai nozīmīgu kriminālu procesu materiālus, bijušās valsts drošības komitejas arhīvus un komunistiskās partijas nomenklatūras lietas.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
14. Saraksts par alternatīvu.
Partijas vēsture.
Politisko partiju reģistrā par alternatīvu reģistrēta tikai šī gada 8. Jūnijā. Par savu darbības mērķi apvienība norādījusi sindikālisma ekonomikas modeļa ieviešanu konstitucionālā veidā. Apvienība par alternatīvu veido bijušā Eiropas parlamenta deputāta Aleksandra Mirska 2007. Gadā izveidotā politiskā partija Alternatīve un tajā pašā gadā dibinātā politiskā partija SDK Dzimtene. Tas redzamākais pārstāvs līdz šim bijis antifašists Jānis Kuzins. Viņa vadītā partija iepriekš darbojās ar nosaukumiem par Dzimteni, par neatkarīgu Latviju un par brīvību, sociālo taisnību un vienlīdzību. Par notikušajās pašvaldību vēlēšanās alternatīvi neveiksmīgi startēja vairākās lielajās pilsētās – Daugavpilī, Rēzekne un Ventspilī. Jānis Kuzins solēk bijis ievēlēts Jūrmalas domē.
Deputātu kandidāti.
Apvienība vēlēšanām pieteikusi 35 kandidātus. Viņu vidū vairāk iepriekš izcaušies ar līdzdalību dažādās antiglobālistu un antifašistu aktivitātēs. Tā piemēram bijušais Jūrmalas domas deputāts Jānis Kuzins vairāk kārt organizējis protesta akcijas pret leģionāru pieminēšanu 16. Martā un nonācis arī drošības policijas redzeslokā. Par alternatīvu Latgales sarakstā viņš startē ar 1. Numuru. Rīgas vēlēšana apgabalā saraksta līderis ir Krievijas mediju iecienītais eksperts, nepilsoņu kongresa aktīvists Einārs Graudiņš. Ar 2. Numuru Latgalē kandidē bijušais Latviešu zemnieku savienības līderis Artūrs Malta, bet viņa vārdu un uzvārdu brālis ir Zemgales saraksta līderis.
Priekšvēlēšanu programma.
Apvienība par alternatīvu vēlas īpaši veicināt rūpniecību, tādēļ investoriem sola 5 gadus ilgas nodokļu brīvdienas par ieguldījumiem rūpniecībā. Lauksaimniecība plāno pilnībā atbrīvot no nodokļiem. Cukurfabriku un zivsaimniecības atjaunošanai apvienības sola speciālu valsts programmu. Vēl vienu speciālu programmu plāno radīt kombinētās lopbarības, piena un gaļas pārstrādes ražotņu izveidei. Par alternatīvu prasīs Eiropas Savienībai norakstīt Latvijas ārējo parādu un ir gatavi rīkot referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības. Plāno atjaunot nāvis sodu, tajā skaitā par ekonomiskajiem noziegumiem. Savā programmā citē Donaldu Trumpu, tikai muļķis nedraudzējis ar Krieviju un pauž apņēmību atcelt sankcijas pret Krieviju. Visus svarīgos jautājumus gatavi risināt caur referendumiem, mainīt Latvijas valstisko iekārtu, ieviešot prezidentālo republiku, kur prezidenti ievēl tauta un viņš ir valdības vadītājs. Apvienību plāno atjaunot arī nacionālo valūtu.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
15. Saraksts. KPVLV.
Partijas vēsture.
Partija, kuras sauklis ir valstī jāsāk ar sevi, 2016. Gada maijā dibinājas Saimas deputāts Artus Kaimiņš. Bijušais Latvijas Nacionālā teātra aktieris Saimā iekļuva iepriekšējās vēlēšanās no Latvijas reģiona apvienības saraksta. Kaimiņš iekļauj Rīgas sarakstā ar pēdējo numuru, bet viņš saņēma tik daudz plusu, ka pakāpās uz 1. Vietu. Gadu pēc vēlēšanām viņš no partijas izstājās un pēc pāris mēnešiem dibināja jaunu politisko spēku KPVLV, jeb kam pieder valsts Latvija.
Deputātu kandidāti.
Uz deputātu vietām 13. Saimas vēlēšanās cer 115 tās biedri. Partijas redzamākie biedri ir Kaimiņš un advokāts Aldis Gobzems. Viņš politiskajam spēkam pievienojās šogad un ir tā premjera amata kandidāts. Viņš politikā nav jauniņais. Pirms 10 gadiem Gobzems bija partijas sabiedrība citai politikai valdē un tieslietu darba grupas vadītājs. Savā jurista karjerā Gobzems bijis arī maksātnespējas administrators. Gadu vadīja tagad paša kritizēto maksātnespējas administrāciju. Šo mat viņš atstāja pēc paša teiktā politisko intrigu dēļ. Dažus mēnešus pirms tam Gobzemes saņēma tā laika tieslietu ministres Sovits Āboltiņas rājienu par maksāt nespējas administrācijas darbību. Gobzemes rājienu apstrīdēja tiesā, bet ministre, lai taupītu ministrijas resursus, rājienu atcēla. Kopš 2010. Gada Gobzema karjera ir saistīta ar advokatūru. Pirms 8 gadiem viņš stājās advokatūras disciplināru lietu komisijas priekšā. Kolēģis sūdzējās, ka Gobzems uzmācīgi reklamē savu darbu. Šāda rīcība disciplināru lietu komisija atzina par rupju advokāta ētikas pārkāpumu. Pēc disciplināru soda saņemšanas Gobzems savu kļūdu atzinis.
Priekšvēlēšanu programma.
Partija 4000 zīmju programmā uzsver, ka valsts ir demogrāfiskās katastrofas priekšā. KPVLV sola palielināt iedzīvotāju skaitu Latvijā, lai līdz 2050. Gadam te dzīvotu 2,5 miljoni pilsoņu. Lai to panāktu, partija KPVLV plāno izdarīt 13 lietas. Piemēram, likvidēt koalīcijas padomu un izveidot valdību, kas sastāv no 6 ministriem un premjera. Partija uzskata, ka demogrāfisko situāciju var uzlabot valsts pārziņā, pārņemot visus bērnu dārzus un skolas, kā arī apvienot valsts augstskolas vienā Latvijas Nacionālajā universitātē. Starp partijas solījumiem ir arī zāļu cenu samazināšana, nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana pensionāriem un vidreforma.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
16. Saraksts – Zaļo un zemnieku savienība.
Partijas vēsture.
Zaļo un zemnieku savienība ir dibināta pirms 16 gadiem. To izveidoja Latvijas zemnieku savienība un Zaļā partija, bet sadarbības līguma ar zaļzemniekiem ir Liepājas partijai un smagos noziegumos apsūdzētā un no pienākuma pildīšanas atstādinātā Ventspils mēra Aivara Lemberga vadītājai Latviju un Ventspilī. Lemberga faktors bija arī iemesls tam, kādēļ pāris gadu Zaļo un zemnieku savienība nebija pie varas, jo nevarēja pārvarēt Zatlera novilktās pret oligārhu sarkanās līnijas. Lemberga loma valdības darbā šķietami samazinājusies arī pēdējos 2,5 gados, kopš zaļzemnieki otro reizi ir tikuši pie ministru kabineta vadības. Valdību vada Māris Kučīnskis, premjera partijas rokās ir arī valsts maks un citas naudas ziņā ietilpīgas nozeres – aizsardzība, satiksme, zemkopība, veselība.
Deputātu kandidāti.
Atšķirībā no iepriekšējām saimas vēlēšanām Zaļo un zemnieku savienības premjera amata kandidāts šoreiz vairs nav par kukuļņemšanu un citiem smagiem noziegumiem apsūdzētais Lembergs. Šajās vēlēšanās zaļzemnieki valdības vadīšanu ir gatavi uzticēt pašreizējam premjeram Mārim Kučinskim. Viņš ir salīdzinoši jauns zaļzemnieks, jo kļūdams par Liepājas partijas biedru, zaļajiem pieslējās tikai pēc iepriekšējām saimas vēlēšanām. Arī pirmās vietas kandidātu sarakstos apvienība ierādījusi pašreizajiem ministriem un augstākā līmeņa politiķiem. Vidzemes tūreiz Kučīnskis. Rīgā līdere ir finanšu ministra Dana Reizniece Ozola, kas pārstāv Lemberga vadīto partiju Latvijai un Ventspilī. Šīs partijas pārstāvs pašlaik otrā persona saimā Gundars Daudzi būs pirmais numurs Kurzemē. Savukārt Latgalē pirmais ir zemkopības ministrs Jānis Dūklaus, bet Zemgalē kurzemnieks Augusts Brigmaris, kas saimā vada zaļzemnieku frakciju.
Priekšvēlēšanu programma.
Savā priekšvēlēšanu programmā Zaļo un zemnieku savienība apgalvo, ka ir pierādījusi sevi kā politisko spēku, kas nebaidās no drosmīgiem, bet pārdomātiem lēmumiem. Līdzīgi kā iepriekšējo vēlēšanu programmā zaļzemnieks savus atbalstītājus uzrunā ar vispārīgām frāzēm – turpināsim, koncentrēsimies, aktīvi strādāsim, attīstīsim. Tik solīt mājokļu un bērndārs pieejamība, veselības nozeres reformas turpinājums, lielākas pensijas lielam darba stāžam, pakāpeniski reformēšot arī izglītību. Zaļzemnieks sola koncentrēties uz labu darba vietu radīšanu, lai tautieši paliktu un atgrieztos Latvijā. Apvienība gādāšot par drošu energoapgādi un pieņemamām izmaksām, kā arī sabalansēt attīstīs tautsaimniecības nozeres. Programmā lasām arī apņemšanās saglabāt tīru vidi.
13. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
Par savu favorītu partiju iespējams arī pārliecināties, aizpildot sabiedriskā medija piedāvāto partiju šķirotavu interneta vietnē lsm.lv. Redījuma tapšanā paldies Litai Lūsei, Lindai Samsonovai, Reinim Budzem, Līgai Matīsai, kā arī Rudolfam Budzem. Tāpat paldies Latvijas radio ziņu dienestam par sagatavotajām politisko partiju vizītkartēm. Tas bija raidījums Domnīca, ar jums runāja Matīs Rutks. Atgādināšu, ka vēlēšanas ir bezmaksas, izdariet savu izvēli, piedalieties tajās. Ja tas jūs vēl nepārliecināja, vārds maestro Raimondam Paulam.
Esat sveicināti, man sauc Raimonds Pauls. Arī es tāpat kā jūs zinu, ka drīz būs vēlēšanas, ko mums darīt. Daudziem vēl nav skaidrs, par ko balsot. Visā tā ziņā uz tām vēlēšanām jāiet. Cenējam, ja latvieši, ja mēs neaiziesim, būs liels nepatikšanas.